GPR Azatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 17-nji noýabry, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyz türkmen diplomaty aýal gyýlar üçin ýörüýte beýim talabynyň ýokdugyny, olaryň türkçülük şahadatnamasyny almagynyň çäklendirilmeýändigini aýdýar. Türkmenistan'da yaşayan etnik Özbeklerin arasında Özbekistan'ı kimişelik göçeyen maskalalar köpölüyor. Türkmenbaşlı biometrik pasportların novoti 2024 yılın noyabrına çenli uladı ve beylek tedarikler. Olalı son kavarlar dinleyen olurlu entilmen yoksun anı uğruan tanış ediyarını. Israil goşunlary Gazanyň esasy hastahanasynyň ähli ýerine agtarış we gözlük işlerini geçirdiler. Bu territoriýadaky ara gatnaşyň 17-nji noýabrda täzeden kesilmegi desganyň içinden çykyp bilmän galan Palestinalı raýatlar baradaky gorku howatyrlary güýçlendirdi. Eskerler 15-nji noýabrda bu toplumyň üstüne çodaly bäri Al-Şifa hastahanasy Israilin Gazanyň demirgazgynnak operasiýalarynyň esasy merkezine urildi. Olar bir ýerde Hamas süwüşçü toporunun serkerdelik merkezinin yerleşenliğine aydiyarlar. İki yurdun İsrail ile Hamas'ın arasında varayan uruş meselesindeki dürlük arayışları ile bağırlıkta Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın 17. noyavrda Berlin'ine kıyıska vaktlık sapara gelmeğine karşılıyor. Erdoğan, German kansleri Olaf Scholz ve prezident Frank-Walter Steinmeier ile duruşluk geçirer. Scholz Erdoğan'ı kaytadan prezident saylanandan son sapara gelmeye çağırdı. İki yurdun Hamas'ın 7. oktyabrda İsrail'den hücumundan son golüp geçen vakalar varadaki karayış tapavutlarının barka ulanmağı bu sapara kölege salıyor. Orsiyetin Tatarstan Respublikasının polisiyeti Azatlık Radyosu'nun kazanını Deslapkut Suhana'da saklanlayan jurnalistinin iyisi bilen varlıkta tanımal kararsız jurnalist İskender Siraci'nin öyününe ve ofisinde gözlü aktarışı işlerini geçirdi. Azat Avrupa Azatlık Radyosu'nun havarçısı Alsu Kurmaşova 18. aktardan veri Tatarstan'ın payitahtı kazanını Deslapkut Suhana'da saklanlayan Siraci'nin Instagram'da paylaşan video beyanatı aytmagyna görä, polisiýa öňe Kurmaşowanyň guman edilýän jinayaty bilen iltişikli bolmak ähtimallyk esasynda guman edilýändigini aýdypdyr. Olar Kurmaşowa Hamala döwlet siri bolan käbir maglumatlary ýygnan ýaly. Hamala Kurmaşowa bir professordan öz institutundan Ukrainada kursa näçe adamyň mobilizlenenini soran ýaly gürrüň etdiler. Olar bir ýerde ul jinayat edilen ýaly gürrüň etdiler diýip Tatar jurnalisti aýtdy. Ol bu diýilýän jinayaty özüniň nähilir baglansygynyň bolmak ähtimallygy barada hem gürrüň edilendigini sözüne goşdy. Siraji hukuk goraýjy edaralarynyň işgärleriniň 16-njy noýabrda yerli wagt bilen ir sagat 5:30-da öýüne gelip özüniň we aýalynyň telefonlaryny, şeýle de çağırlarynyň kompýuterlerini alyp gidenliklerini gürrüň berdi. Kırgızistan'ın Milli Hopsulluk Komiteti jurnalist Gülcan Şerifbaevani anık keskitlenilmedik ayıplamalar esasında ağzından 48 saatlik tutsa getdi. Şerifbaevani'nin karnaşları Adat Avrupa Adatlık Radyosu'na Nazar News web sahipasının eyesinin 16. noyarda Bişkek'teki iş yerine tutsa getilendiğini aittiler. Şerifbaeva son kaylarda sosyal medyada Kırgız hükümetini tankitleyen bir neçe makale yerle Ol Gümrük Kulluğunun başlığının önkorun atarı. 2020-2021 yıllarda Kırgızistan'dan çıkarılan 103 milyon dolar ile bağlantılı duran korrupsiya kalmagalının merkezinde duran Rayınbek Matraimov'un kulluğusu hükmünde tanılıyor. Pekin'in Merkez Azya'daki tesirinin güçlenme neticesinde Tacikistan 17. noyabrda dağlık taşı kuryer ile kuruş olan yurdun internet ara katnaşığını kullanırmak maksadı ile Hıtay'ın telekommunikasyon ulgun ile bağlantı kurmak çoğalayanlığına aitti. Tacikistan son kıyılarda olup geçen ilerlemelere karamazdan hükümet monopolyosunun gödökçülüğüne saklanayan merkeze berk bağlı olan son dünyadaki inkayal internet matlarının bir bilen tanalya. Bu taslama yurdun payitahtı Duşenveni ve Hıtay bilen serkette yerleşen şehri bir-birine bağlayan Ulu Avtolog yolunun kuruluşunun kaptalından amala asırlar. Hormatlı dinleyiciler son kavarlar